Þetta var faðirinnar Ragnhildur Rannveigar Tæl. Kannast ekkert við Ágúst Tæl, hérna, hann nú dáinn fyrir nokkrum árum. Hann var hérna, já, það var þær voru systur sinnir Helgi Tómasson og hann.
Já.
Hann vann lengi hérna í sjúkrasamlægin.
Hefur þið sagt þessa sögurstundum?
Ég hef sagt sískinu mínum hana og kannski einhverjum fleiri.
En sögurnar af yngunni?
Nei, þær hef ég ekki sagt ég þetta er nú, þetta er mest allt í Sifursasögun.
Já, en þú heyrðir þetta þegar
þetta, þú varst að... Þetta, já, þetta var, þetta heyrðist að þú sagt á